du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det veldig fest på.
Ja, velkommen til verdenspremiere da, på denne reviderte utgaven av Rasmus og Saga. Hver mandag etter helgas Rosenborg-kamp skal du få en Ivers-podd, der vi kickstarter uka med børs og oppsummerer helgas kamp. Snakke gjennom de største snakkesene for uka, og kanskje tar vi en telefon til noen som har gjort seg veldig aktuell. Så må vi bare presisere det at de vanlige Rasmus og Saga-episodene, de består fortsatt, og de vil komme gjester i ny og ned. De godbitene der som Petter Ole ofte serverer oss. Mitt navn er Aksel Murhol. I dag skal vi se tilbake på serieåpninga mot Molde, selvsagt, der Rosenborg tapt 0-2. Ta og hør på det her.
Kommer en del kritikk rundt at det mangel på offensive relasjoner. Hvordan opplever du det?
Det er klart, hva skal jeg si? Det så sånn ut i dag. Klart det flyttet ikke. Også vi ønsker også å skape mye mer sjanse. Jeg vet ikke om vi i første gangen har noe. Det er bare noen innlegg som vi ikke kommer på der. Og det kan vi være bekjent av.
Kommentator Birger Løfali, det her var Jonas Svensson etter tapet i Molde, som egentlig erkjenner at offensive relasjoner mangler. Da. Er det på et vis ikke tapet i seg selv, men måten det ble tapt på som var det verste på Aker stadion?
Ja, det synes jeg. Jeg har ikke noen forventninger om at Rosenborg skulle ta 3 poeng i Molde, hvor en gigabonus har kanskje et håp om 1 poeng. Og det er jo en kamp som Rosenborg ikke nødvendigvis må ha poeng i. Bortimot Molde er jo historisk en av de verste. Først 30 minutter så det ut som det her kunne gå ganske bra. Rosenborg hang med, og så falt de helt sammen etter at Molde tok ledelsen. Og det er jo det som skuffa på all måte mest i den kampen her, at de rett og slett mistet det, og det er vanskelig å se hva de vil, de henger ikke med, så hver en tape er måten det skjer på.
Journalist Johannes Strand, vi hørte jo 2 hverdelinger på klippet her, det må nesten være en slags verdenspremiere det også, i Rasmus og Saga. Du var også i Molde som Birger. Hva sier RBK-leiren etter det her tapet?
Nej, det är som vi hörer på lydklippet med Jonas att det är en ja, det var en slagen uppgitt självkritisk gäng som har intervjuat i Mixed, snackade med tränare Alfred Johansson, kapten Jonas Svensson, Emil Seid, Aslak von Witteri. Alfred var väldigt upptatt av att Rosenborg inte evne och genskap det de gör på träningsfältet i kamp. Han hävdade att om de klarar att se den kvaliteten i kamp, så vil relasjonene sitt og se bedre ut, som vi hørte det var tema her om offensive relasjoner, som det kom mye kritikk rundt kampsluttet. Ellers så listet han opp en rekke ting som ikke fungerte, og spesielt den her andre omgangen. Det var alt for langt unna i presse, tør ikke å spille, levere langt unna i pari, skal hjem og finne ut av hvorfor det blir sånn. Og Jonas, som vi hører, tok det tungt, og han synes jo da, som du er inne på her, at det verste er måten de faktisk taper på, og at de er langt unna standarden. Og selv om det er noen tendenser i første omgangen, og de var enige i pausen om at de skulle prøve å forsterke det, så mislyktes de. Og ja, Seid, tøff dag på jobb, sier han, og Witteri, han la seg rett og slett flat, og sa at han var noe en av dem som ikke var god nok. Så for å oppsummere, de var dønn ærlig på at det var langt, langt unna godt nok.
Birger var kanskje til stede i Mixed for å observere og ta en inntrykk av hvordan opplever du altså, stemningen etter 0-2?
Nedtrykt, men samtidig ganske realistisk. Det er ikke sånn at de skylder på verden rundt seg. Og det er jo bra da, at de ser at det her er problematisk. De er ikke der de skal være, og så håper jeg jo at de har noe svar på hvordan de skal komme seg tilbake. For akkurat nå så ser det litt vanskelig ut for Rosenborg.
Det som dere ble trekt fram som noe svært positivt, det var jo alt engasjementet rundt, for det var historisk mange trøndere vel. Du var til stede i byen også litt før, Johannes. Hvordan var rammet og alt rundt?
Nei, det var jo knappe 10 000 tilskuere på Aker stadion, og den tar vel en sånn 11-12. Rosenborg-fansen bidro jo og skapte liv med sitt. Og rammene for en seriestart og et rivaloppgjør var jo absolutt til stede, og supporterne var, til de representative klubbene var samlet på de ulike utestedene i sentrum, lagde liv og røre, Moldefansen fylte opp et par etasjer på et utested, og Rosenborg var vel ja, på to ulike, så vidt jeg skjønt. De marsjerte i flokk til arenaen og lagde bra med liv. Så selv om det var litt lite underholdning på matta første halvtimen kanskje, det var litt lite som skjedde, få målsjanser, så var rammene solid, og så ja, så ble det jo også en del pyroartikler og den slags utover kampen da.
Og det betyr bøter for Rosenborg?
Ja, vi skrev en liksom faktasak rundt i andre gangen der. Og når man bruker sånne her pyrotekniske artikler da, det kan være ja, bluss og fyrverkeriringende artikler og røyk, som Rosenborg-fansen eller den borteseksjonen gjorde da. Det gjorde også Molde skal nevnes, da risikerer klubben bøter. Og vi snakket med fotballforbundet for at det er jo sånn reglement som justeres litt fra år til år her, og det sånn at hvis det skjer i borteseksjonen, så må da bortelaget, altså klubben, ta den regningen, og man kan gå inn på adressen og lese litt mer rundt summa og sånt. Det jo litt sånn fra ja, hvilken type artikler det og antall, for det sånn per artikkel så får du den bota og så videre og så videre. Og så det, hvis man gjør det vel 5 ganger, så vil satsen økes igjen da, i løpet av en sesong, så, og da vil det bare økes for flere og flere ganger det skjer. Da, så de kan vel fort forvente seg her da, en bot av noe slag, men hvor mye det litt vanskelig å si per nu.
Men i bybildet, der gikk det fint for seg?
Ja, jeg har ikke lest noen ting om at det har vært noe uroligheter, i hvert fall. Og det var noe mer presse som var til stede i byen, og jeg så noe lokalavisen Romsdals Budstikke også var lagd artikler. De lager blant annet en artikkel så jeg om at en Rosenborg-fan som sa at han ikke hatet Molde. Så han gikk litt mot diverse kamper opp i den artikkelen.
Akkurat. Det de derimot nesten kanskje hatet etter kampen i Molde var eget lag, eller i hvert fall det de fikk skje. Fordi etter kampslutt så går jo Rosenborg-spillerne alltid bort og takker borte fans. Men denne gangen, første serierunde da, så er det ikke så veldig mye mer enn kjeft å få. Har du skjedd noe lignende liksom, i første serierunde, Birger?
Nei, det er tidligere i hvert fall. Det har jo gått ganske bra i serieåpningene tidligere, så det er opplagt at det ikke skjedde da. Men at det er såpass misnøye og buing allerede i første serierunde, det er et dårlig tegn. Vi får bare håp for Rosmunds del at det her tar seg opp, at de klarer å slå tilbake til helga. Hvis ikke, så blir det en vond vår.
Men er det på sin plass, og hva slags effekt kan det ha? Altså, jeg vet ikke om det gir deg en frykt til Rosenborg-spillerne å vite at hvis du taper, så er det kun kjeft å få?
Det er jo sånn at de som bruker mye penger på å dra til Molde og føre laget, de har all rett til å si meningen sin. Og etter den oppvisningen, spesielt den siste timen der, så er det forståelig at det ikke blir applaus å få for Rosenborg. Så det må man bare tåle. Og så er det jo selvsagt ikke noe artig det, og det er ikke noe oppløftende, men du spiller på Rosenborg, og det er høye ambisjoner, og det her er noe av det som hører med. Mm.
Johannes, hva sa Rosenborg-spillerne om akkurat det her, og det å få den kjeften?
Nei, Aslak von Wittry sa blant annet at det svir, og resten av spillerne og trener Ralf-Fred Johansson var opptatt av at det var fortjent å få kritikk. De syntes ikke det var noe stas det, men samtidig så hadde de forståelse for at det var misnøye blant fansen.
Kan si at Odd alene med 2, 50% sjanse alene med 1, nesten 100% når han var på sitt beste.
Det her er Iversbørsen.
Ja, som vi hører Petter Rasmus si her, så er det her da Iversbørsen som vi skal gå gjennom eksklusivt i podcast hver mandag etter hvert Rosenborg-kamp. Aller først da, noen ord om jingelen, Johannes. Hva synes du om håndverket?
Meget bra som alltid av Petter Rasmus.
Ja. Vanligvis da, så skal vi ha med oss ekspert her, en av våre to, enten det er Maria Olsvik eller Steffen Iversen, men det var ikke mulig akkurat i dag. Likevel har vi fått Maria Olsvik til å sende oss en skriftlig børs som vi skal dra gjennom ganske kjapt her. Det blir jo litt annerledes akkurat denne gangen, men vi kan starte i mål. Leopold Wallstedt, der skriver hun, usikker i boksen ved enkelte situasjoner, burde nok tatt målet på 1-0, ujevn med ball i beina, 3. Og bare for å minne om det, så er det da et karaktersystem fra 1 til 10, der 10 er det beste. Aslak von Vitry pådrar seg gult tidlig, så spør du preger dette hvordan han går inn I duellen før 1-0. Der burde han stått tøffere I, miste ballen I farlig område etter 75 minutter, savne hans offensive bidrag, og burde ta mer ansvar. 2. Mikkel Seid slet med å spille seg ut bakfra I andre omgang. Det for store hull defensivt og får trekk for 2 mål imot, ellers ok. 4. Håkon Volden, bra med ball, men savner enda flere gode passninger der han trær opp på spiss og midtbane, burde fått med seg løpet inn bak han på 1-0, kunne gått I press på Hestad på 2-0. 4. Tobias Dahl da, som fikk sjansen fra start, spennende ung lokal back, grei kamp fra start, men kunne vært mer offensiv, ok defensiv. 4. Så en nysignering av Mats Bomholt. Ureid går på skudd både med venstre og høyre, ble mer og mer usynlig utover kampen offensivt, burde fulgt Hestad på 2-0, for dårlig I presset I andre omgang, 4. Så det Jonas Svensson som ble flyttet opp på ankeret. Fighter på midtbanen, vinner mye ball, signalspiller, blir viktig for RBK-laget fremover, dagens Ivers og 5. Amin Chaka, der skriver hun, savner offensive bidrag og kreativitet, pressspillet blir også dårligere utover I kampen, prøver å gå foran I andre omgang. 4. Så David Duris, som var tatt av etter en times tid, klarer ikke å involvere seg nok offensivt, savner høyresiden til Rosenborg, pressspillet også for dårlig. 2. Dino Islamovic, lite involvert, får sin første sjanse på overtid, burde ha koblet på seg mer I oppspillfasen, pressspillet for dårlig. 2. Emil Seid, utfordrer begge veier, farlig hver gang han går mot dørlinja, må ha enda mer tro på egne ferdigheter og gå på med fart 1-1, stygg feilpassning I andre omgang som kunne ha straffet seg mer, og han får da børskarakter 4. Og så det eneste innbytter som får karakter, det Adrian Pereira. Anonym, skriver Marie Olsvik, mister balen litt lett ved enkelte situasjoner, klarer ikke å være med å endre kampbildet, og da får han en 3-er fra Olsvik. Det noen store uenigheter I børsen som Marie Holsvik har satt her, Birger?
Ikke noen store uenigheter. Jeg føler opp på alle vurderingene, egentlig. Og så synes jeg at 2-3 spillere får litt høy skår, da. Jeg synes begge midtstopperne... jeg ville ha gitt dem 3-er, ikke 4-er. Det var utrykt baki der, og... Ja, det var Vitry og Valstedt først og fremst på en nullmål, men på 2-0-mål der, så svekta jeg nå. Ellers så ville jeg tatt ned Bomål til 3. Ble anonym etter hvert, synes ikke han fortjener 4. Ellers så jeg med på det her.
Men når da kun Jonas Svensson får 5, det jo utgangspunktet for en børs. Du starter på 5, og så kan enten gå opp eller ned. Det på et vis da kun han som leverer til par?
Ja, det vil jeg si. Bør ha større forventninger til et Rosenborg-lag. Jonas Svensson spiller på en plass. Han har spillet på den plassen tidligere, men det en uvant plass for han. Men han gjør jo som alltid sitt beste. Han går fremom med god innsats og vil vinne dueller. Jeg tipper det var en vesentlig årsak til at han ble satt opp på den plassen også. Så Svensson... på sentral midt, det var ikke så mye det ikke så mye mer å forvente her, så at han får en femmer greit, men skjer ikke noen andre som oppe på femmer. Mm.
Ja, og litt I forlengelsen av akkurat det og børsen her, det overraskende med laguttaket var jo at nettopp Jonas Svensson spilt sekser for Rosenborg, at det ikke var Iver Fossum som har spilt der hele oppkjøringen. Han jo også den spilleren som har spilt flest minutter av samtlige. Hva ble forklart rundt akkurat det grepet I etterkant, Johannes?
Ja, jeg stilte jo det spørsmålet til, ja, først Jonas Svensson selv da. Jeg kan jo gjengi bare kort hva han kan fortelle. Spørte hva som var tanken, der han svarer hva tanken der. Det får du nesten spørre Alfred om. Jeg prøvde å bidra med det jeg kunne, og så ikke jeg så opptatt av det. Og så spurte jeg jo om her var noe, for det var litt overraskende, så jeg spurte jo om det var her noe som var terpet og jobbet med over tid. Og da svarer han at, ja, tidligere her I uka så har jeg vært litt på midtbanen på trening. Og på spørsmålet om får vi se det noe mer, så sier han at det opp til Alfred. Og Alfred Jonsson fikk også naturlig nok spørsmål om her, og han sa da at hvor bra det lyktes, det får vi komme tilbake til. Grunnen til at jeg verdte at jeg fører en sånn her kamp, så trengs det løpskraft på sentralen mitt. Det står Jonas for. Og så nevnte han at Tobias Dahl god utvikling, derfor fikk han muligheten på venstrebacken.
Overrasket at Alfred Johansson gjorde det her grepet når han tross alt har hatt mye kontinuitet av å ha Fossum på sekseren gjennom oppkjøringen?
Ut fra hvordan Johansson har ledet laget de siste årene, så er det ikke så overraskende at han tar et sånt grep, men med tanke på at Rosenborg skal bygge relasjoner, sånn som det mye snakk om, og sånn som vi håper, så er det jo oppsiktsvekkende at han velger å sette inn Jonas Svensson på den plassen. Og et annet spørsmål hva gir det med Iver Fossum? Hva tenker han? Hva tenker resten av laget når det blir tatt en sånn beslutning? Liksom, hvor gjennomtenkt virker det? Og så er det jo det her aspektet med hvor opptatt er Rosenborg av å bygge relasjoner og ha noe gjenkjennbart fra kamp til kamp, kontra det å legge opp planer etter motstander. Det her tyder jo på at det i stor grad er det siste som er gjort, og jeg skjønner isolert sett at Svensson blir satt opp der. Løpskraft, det å gå foran, det å vinne dueller. Han er jo den eneste som vi vurderer til å prestere opp mot pari da. Men sånn totalt sett, hvis man ser det større bildet, uavhengig av enkeltkampen, så er jo litt bekymringsfullt at Johansson tar det her valget. Altså, er tanken at, at det sånn det blir fremover også, at taktikken i stor grad skal legges opp etter hvem det er de møter, og hvor framtidsrettet er det? Eller liksom, hvor langt vil Rosenborg nå hvis det er det som er tanken? Jeg tror jo at det kan bli et av de store temaene nå utover våren.
Mm. Vi så Jonas Svensson noen ganger under preseason når Fossum ble tatt av som sekser, blant annet i Marbella. Så får vi bare se hvordan det blir mot Vålerenga i denne uka.
Det är ju ett gott spörsmål som jag inte har ett svar på här och nu. Det får vi åka hem och så får vi analysera och så får vi snacka samman i stall och stöttapparat och så får vi se om vi kan finna svaret på det här.
Ukas snackis.
Ja, och i ukas snackis där ska vi ta för oss något som har skett i nyhetsbilder runt Rosenborg den sista uka eller andra ting i Trønderfotballen och den gången här så passar det fint att du är Birger för det fredag dagen före seriestart borta mot Molde så publicerar du en kommentar med titeln trolig färdig om 9 veckor och ett tätt bilde av Alfred Johansson. Och för att ställa ett öppet spörsmål då, varför skrev du den här kommentaren?
Jeg skrev den fordi at jeg mener at dagen før Rosenborg har seriepremiere, så er det riktig å gi min analyse av situasjonen og se litt fram i glasskula hvordan kan denne sesongen utarte seg. Og basert på det som skjedde i fjor høst, i vinter, nå sist i cupkampen mot Bryne, så er min vurdering det som står i den kommentaren. Da. Og det står ikke å felle på hvordan den kampen mot Molde gikk. Men det har vært en negativ utvikling i Rosenborg. Alfred Johansson tek fått på sin tredje serieåpning. Og ja, han har historisk ganske låge ambisjoner, det er låge krav. Det er ikke noen som snakker om seriegull lenger. Samtidig, når en Rosenborg-trener går inn i sin tredje sesong, så er vi nødt til å se framgang, vi er nødt til å se utvikling, og hvis den ikke kommer, så kommer det til å bli kok i Trondheim de neste ukene. Det som skjedde etter Molde-kampen i helga er bare forsmaken. Vi så jo litt reaksjonsmønstre til RBK-fansen og trønderne da. Hvis Johansson ikke får skikk på sakene, hvis Rosenborg ikke begynner å ta poeng og ikke har spillmessig utvikling, så kommer det til å bli storm på Lerkendal. Sånn er det bare, og sånn skal det være, for det skal være store forventninger til Rosenborg. Og det er jo det min analyse her er basert på. Dessverre så skjer det ikke. Det er ikke så veldig mye tegn som tyder på at det blir så mye vær. Og da er faren stor for at det kommer til å skje, og da er det helt naturlig at det også blir et tema om hovedtreneren skal fortsette litt. Mm. Så det var årsaken til at jeg skrev den kommentaren, og så skjønner jeg godt at den titelen er ganske hard og direkte, og så er det noen som reagerer på timingen, hvorfor skal vi publisere den rett før seriestarten, skal ikke vi helle hei på laget og støtte opp om Rosenborg, og da er jo svaret mitt at vi skal prøve oss å se uavhengig på Rosenborg. Vi skal prøve oss å se med objektive briller på det som foregår, Og vi ønsker jo absolutt at Rosenborg skal lykkes. Men hvis vi på noen måte skal bidra til det, så det slett ikke med å være en okritisk heiagjeng. Da det med å stille de kritiske spørsmålene og prøve å fortelle best mulig hvordan situasjonen faktisk
Men når du skriver trolig ferdig om ny uke, så skriver du det fordi du anser det som et sannsynlig scenario, men likevel skriver at det ikke det du mener best for Rosenborg. Hvorfor ikke, og hva i så fall best for Rosenborg?
Nei, det jo det som så vanskelig nå. At hadde vært et sånn opplagt alternativ, at vi ser at det som det regimet på brakka nå, det fungerer ikke. Vi har et klart alternativ som bedre. Av og til så kan vi at har skitt noen sånne scenarier på Lerkendal, når det har vært diskusjon om trenerteam og så videre. Men akkurat nå så situasjonen sånn at styret i Rosenborg har virkelig, altså den Johansson og teamet rundt, det en veldig gjennomtenkt løsning. Og det vil sitte fryktelig langt inn og kvitte seg med det. Det det ene. Det andre liksom si da, at Rosenborg skal ha svekt noe i vår, og Johansson må gå. Det jo et mulig alternativ. Hva da? Det altså svaret på det spørsmålet mer åpent enn på mange år, og det det som så bekymringsfullt. Jeg håper jo slett ikke at det blir en løsning, for at jeg tror at det gir Rosenborg enda gapet til konkurrenteren blir enda større, for at da blir det nesten som å begynne på nytt igjen. Skal styret da prøve å finne noen som ligner på det Johansson står for, sånn at de får en slags kontinuitet i det, eller skal de igjen ga i en helt ny retning, sånn som har gjort i stort sett alle trenerbytter. Og da skjønner vi jo hva som skjer, da øker gapet til Bodø Glimt og Viking og alle dem som har en klar kurs å styre etter. Sånn at jeg håper ikke at det her skulle at det her skal skje, for jeg tror at Rosenborg vil ta på det samtidig på et tidspunkt. Hvis Johansson ikke får skikk på sakene, så må det et bytte det. Sånn bare mekanismen i fotball. Så at det en veldig vanskelig situasjon.
Mm. Jeg lurer på, Birger, du får jo mye reaksjoner sikkert når du skriver noe sånt, men hvordan var reaksjonene fredag, lørdag i forkant av kampen kontra fikk du nå i etterkant når de taper på den måten de gjør?
Det jo ganske heftig på sosiale medier etter at en sånn kommentar blir publisert. Det skjønner jeg. Altså sånn det bare, og det viser litt av engasjementet rundt Rosenborg og fotballen. Og det var mange som mislika med på fredagskvelden. Det var ikke måte på hvor både idiot og kunnskapsløs jeg var, og det må jeg få lov til å mene. Og så det sånn at fotball følelser, og ting snur fort, og på lørdagskvelden så var jo reaksjonene litt motsatt da, uten at det noe som helst tegn på om det skrevet på fredagen var riktig eller ikke. Altså, det jo helt uavhengig av den Molde-kampen, den analysen jeg kom med på fredagen. Rosenborg kunne fint ha vunnet 5-0, men den skal ha stått uansett, liksom. Så det ikke noe bevis, hverken fra LT, men det viser litt hvor fort ting snur, og hvor sterke følelser det rundt Rosenborg. Mm.
Men når du skriver det du skriver, du tror ikke det sitter lengre inn for Godtas Jonsen og Co. å faktisk ta grep hvis det de er nødt til?
Nei, jeg håper at de klarer å tenke på en annen måte enn det.
Ja. Hvis vi ser litt mot den kommende uka, da, så skal jo også Rosenborg-damene komme i gang. De spilte generalprøve nå på lørdag, like før seriestarten til herrene. Det var mot Brann, årets andre treningskamp der for så vidt. Denne gangen var det Rosenborgs tur til å spille med én spiller mer i en drøy time. Likevel 0-0 da, etter å generalprøven på Koteng. Nå til helga møtte de Haugesund, og da må det skåres flere mål, fordi på Lade så har de vært offensiv og sagt at i år blir det gull. I hvert fall har Oline Fuglem sagt at hun skal komme tilbake i november og si hva var det jeg sa. Hva tror du vi får på Koteng Arena i år, Birger?
Jeg håper det et Rosenborg-lag som klarer å kjempe om gullet. Det har gjort seg det. Ventet litt på det endelige gjennombruddet for Rosenborgs kvinnelag, at de virkelig skal være helt oppi der helt til slutt. Og det her kan jo være sesongen for det, og det er kanskje den sesongen det har vært aller beste, fordi at herrelaget sliter sånn som de gjør. Kanskje det her sesongen da det maktbalansen endrer seg litt, da det Rosenborg-kvinnene som virkelig går i føresete. Andre ting jeg spent på jo hvordan samarbeidet mellom de to lagene vil fungere, altså hvordan entusiasmen blir rundt kvinnelaget, om det i større grad blir en samlet klubb og ikke to ulike enheter, sånn som jeg opplevde at det har vært de siste årene. Jeg har jo fortsatt ikke fått den fulle effekten av fusjon Rosenborg, så sportslig suksess vil jo hjelpe for det. Så det kan vi nå håpe på.
Og hvis vi ser på herrelaget, da, så det jo seriestart for altså, eller årets første hjemmekamp, i hvert fall, på Lerkendal. Vålerenga kommer på besøk, Johannes. Hva slags kamp skal man egentlig forvente her?
Nei, det blir jo fryktelig spennende da, om de klarer å slå tilbake. Og så er jeg også litt spent på en Ole Sæter, om han får prøve seg. Det blir jo spennende. Det jo et spørsmål. Det jo litt sånn typisk noen ganger at den som forsvinner og møter gamleklubben gjør det godt. Han var jo banka i første seriekamp her, der Vålerenga vant 1-0, så de kommer fra 3 poeng. Og så begynner det spennende å se publikumsoppmøte også, da. Hvor mange som faktisk tar turen til Lerkendal for å støtte laget i det som har vært en tøff start på sesongen. Så det er mange spørsmål, og er det med offensive relasjoner som har vært tema, da, hvordan vil det se ut i helga?
Tap i Bryne, tap i Molde. Hva betyr denne kampen for Rosenborg nå?
Tenker på Vålerenga-kampen.
Ja.
Den er atskillig viktigere enn hvis Rosenborg har slått Molde. Da. Fordi at Rosenborg er i den situasjonen de er i. Molde-kampen, der var ikke å forvente egentlig. Annet enn maks 1 poeng. Noe annet ville være en stor bonus. Hvis det blir et nytt tap mot Vålerenga nå, da begynner det å lukte krise på Lerkendal allerede til 2 serierunder. På grunn av vinteren, på grunn av Brynetapet. Og neste kamp er jo Tromsø borte, og vi så Tromsø i går. Det blir sannsynligvis en av de verste oppgavene til Rosenborg. Sånn at kampen i helga er en nøkkelkamp for Rosenborg. Minimum 1 poeng bør vinne den kampen. Men det blir ikke enkelt. Vålerenga var bra i går, dem. Ole Sæter kommer og blir ikke overrasket om han gjør et eller annet spektakulært. Så det kan bli en av de mest spennende kampene på Lerkendal i år, det som skjer i helga.
Mm. Du skrev jo trolig ferdig om 9 uker i den kommentaren din, men etter å ha startet med 2 tap og et vanskelig kampprogram, ser du at den utviklingen kan gå fortere enn du først analysert?
Kampprogrammet var jo noe jeg tok med i betraktningen her. Det er jo en ganske tøff åpning Rosenborg har. Men tapet mot Molde gjør jo at det her ser verre ut enn da jeg publisert kommentaren. Og hvis det blir tap i helga, da kommer den her prosessen til å bli fremskyndet. Da vil det koke allerede i neste uke. Misnøyen blir enda sterkere. Trøkker rundt både trenerteam, spillere og styre blir større. Vi husker jo litt hvordan det var den våren med Kjetil Rekdal, sist våren hans. Det var ikke mange som snakket om treneravgang på vinteren da, men jeg tror det satt fryktelig langt inn for Rosenborg-styret og ta avsked med Rekdal. Men vi så hva som skjedde. Vi så hva som mekanismen igjen. Når trøkket blir stort nok, så går det ikke an å holde at. Skulle Rosenborg fortsette å svikte, så kan det gå atskillig raskere enn 9 uker før det skjer noe drastisk.
Det blir ikke akkurat sånn munter podcast her da, 2 dager etter tap seriestart mot Molde og litt sånn dystre spådommer, men hvis du skal prøve å trekke fram lyspunkter og positive ting, altså Rosenborg-leiren der, så var de fornøyd med noe mot Molde?
De snakket egentlig kun om tendenser. De ville ikke si at de var fornøyde, og da snakket de om første omgangen, men at det var tendenser. Og så er jo Alfred Johansson opptatt av at på treningsfeltet så hevde han at kvaliteten er såpass høy, at hvis de klarer da å gjennomføre det i kamp, så mener han at de her offensive relasjonene som fikk mye kritikk skal kunne se atskillig bedre ut. Altså det blir jo et stort spørsmål inn mot Vålerenga-kampen. Hvordan ser det ut fremover for en klubb som har sagt de skal alltid fremover?
Ja.
Hvilke lyspunkter så du, Birger? Hva tar det for at Rosenborg skal faktisk slå tilbake noe mot Vålerenga?
Første halvtimen var jo ok. Ti første minutter så styrte Molde, og så mellom 10 og 30, altså før 1-0-målet kom, så hang jo Rosenborg på de fleste måter godt med. Og de var, som Johannes sier, var noen tendenser fremover på begge sider. Det var jo... Litt nytt, det har vært veldig mye Emil Seid i siste tida, men så ja, har de klart det resten av kampen, så har jo det her vært en god start. Men det at det svekta så mye etter målet kommer, det drar det ned såpass at det litt vanskelig å trekke fram i 20 minutter i første omgangen, som så veldig, veldig positivt da. Men skal han trekke fram noe positivt, så må det være det.
Ja, bare tiden vil vise om Rosenborg evner å slå tilbake, men det står jo skrevet i stjernene at Ole Sæter på et eller annet vis i hvert fall skal bli sentral, og før vi runder av her, hvor mange mål skårer Ole Sæter på Lerkendal, Johannes?
Et.
Noen spådom, Birger?
Nei, jeg tror ikke han skårer noen mål. Jeg tror Rosenborg slår tilbake og vinner den kampen, og Ole Sæter kommer innpå, men klarer ikke å skåre mål, det min spådom.
Yes, en positiv Birger Løfahl. Mange sett kryss i taket der. Vi takker for at du var med, Johannes og Birger, og så høres vi igjen neste uke.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är väldigt spännande.